Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
Miksi nää on mun oven edessä?
Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
Ei mulla mitään lomaa ole.
Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
No nyt se taksikin tuli.
Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Erittäin hyvää lauantaita juuri sinulle siellä äänivastaanottimen äärellä. Minä olen Jantsu Puumalainen.
Ja minä olen Tero Tiittanen ja nyt on aika poksauttaa skumpat ja kaivaa yksisarviset kaapeista ja sukelletaan kulttuuri ja viihteen syövereihin. Tämä on
Karonkkapuheita podcast.
Dennis Ätä Nylund, syntynyt 1984 kautta 1985, on suomalainen tanssija ja näyttelijä. Nylund teki ensimmäisen esiintymisensä Svenska Teaternissa vuonna 2005 ja saavutti breakdancein maailmanmestaruuden vuonna 2009. Hän valmistui teatterikorkeakoulusta ja palasi Svenska Teaterniin vuonna 2016. Nylund toimi Saana Akiolan ja Sami Saikkosen kanssa tuomarina Pakko tanssia -ohjelmassa vuonna 2013. Hän on esiintynyt muun muassa elokuvassa Ollaan vapaita ja televisiosarjassa MS Romantic. Vuonna 2007 hän mentoroi Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa.
Nylund valittiin koekuvauksissa uutena näyttelijänä Putousviides-sarjan 13. tuotantokaudelle, joka esitetään keväällä 2021. Hän voitti ohjelman sketsihahmokilpailun hahmolla Folke Rundqvist. Tervetuloa Dennis Ätä Nylund. Sanotaanko me sua Dennikseksi vai Ätäksi?
Dennis on ihan hyvä.
Okei.
Se toimii ihan hyvin.
Joo.
Miltä Wikipedia kuulosti? Pitikö asiat paikkansa?
No mä en tiedä, pystyykö syntymään 84-85, niin. Mutta 85 on se oikea
Joo.
vuosiluku kyllä.
Joo. Et ole ensimmäinen vieras, jonka kohdalla on tämmöinen vähän heittävä toi syntymävuosiluku. Että Miiko Toiviaisella oli vuonna 89-90, eikä se ollut siis kumpikaan niistä.
Sovittiin, että hän on 88-91.
Ei, no, niin, kyllä. Onneksi olkoon Putouksen sketsihahmokilpailun voitosta. Folke Rundqvist oli erittäin hieno hahmo. Kiitos siitä.
Kiitos.
Ja tuli oikeaan osoitteeseen kyllä voitto. Mitä sulle kuuluu nyt tässä hetkessä?
Hirveätä kiirettä niinkä.
No nyt on ollut aika kiiret, aika haipakkaa on ollut. On kaiken näköisiä haastatteluita ja tämmöisiä tietysti kyselyitä tästä Putouksen voitosta ja näin. Mikä sen ihanempaa kuin... jutella niistä hyvistä asioista, mutta kyllä tämä pikkuhiljaa tässä niin kuin laantuu ja tietysti tämä koko koronapandemia aika laittaa sitten vähän niin kuin, vähän se, että otetaan päivä kerrallaan ja katsotaan mitä tehdään. Teatterit on kiinni ja just tänään itse asiassa olin tuolla teatterilla kylläkin yhdessä tämmössä niin kuin luettiin sitten yksi näytelmä, mitä nyt kerkee tehdä, kun ei harjoitella mitään, niin kyllä sielläkin niin kuin hommia on, mutta kohta on pääsiäinen ja ihan ansaittu loma.
No niin.
Mites täyttyykö Folken keikkakalenteri nyt etätanssikursseista tai?
Aika paljon on tullut kyselyitä kyllä, joo. Ohjelmakauppa siis myy mun keikkoja ja sieltä tulee niin kuin jatkuvaa syötöllä kyllä kyselyitä, että pystyykö silloin ja etäkeikkaa nimenomaan, koska eihän live niin, voi niin, tehdä niin. mitään. Mutta on myös kysytty sitten ostoskauppa, tämmöisiä ostoskeskusavajaishäppeninkejä ja sitten syssymällä, jos pystyy. Ja sitten jopa yksi keikkapyyntö oli, joka tuli kyllä itse asiassa mulle suoraan, että 2025 oli yksi.
2025?
Yhdet synttärit, niin mä sanon, että kattellaan syssymällä.
No niin.
Jos se korona olisi siihen mennessä ohi, niin
Toivotaan.
No toisaalta nyt on hyvä tehdäkin pitkälinjan suunnitelmia, kun ei tiedä kauanko tämä kestää tämä tilanne. Mutta sä voitit nyt tosiaan Putouksen tämän legendaarisen sketsihahmokilpailun tällä Folke Rundqvist-hahmolla, niin kerro vähän tämän hahmon synnystä. Että miten tämä syntyi? Oliko sulla tämä sama hahmo jo koekuvauksissa vai?
Joo, mä itse asiassa tein koekuvaukset tästä varmaan aika lähelle 3 vuotta sitten. Silloin pyydettiin koekuvauksiin ja sitten mä keksin tämmöisen Folke Rundqvist. Hän oli siis jo ihan Folke Rundqvist itseään. Tietysti läpät oli vähän vanhempia läppiä ja semmoisia, mutta periaatteessa ihan sama asia. Ja tämä syntyy siitä, että mun mielestä on ollut hauskaa sanoa asioita väärin, kun tarkoitetaan jotain muuta. Tai ottaa muutama kirjan sieltä pois ja se merkitys muuttuu. Ja itse kaksikielisenä on tullut sanottua aika monesti päin mäntyä asioita. Ja sitten varsinkin kun kollegat sanoo, niin onhan se nyt hauskaa. Ja sitten mun äiti tietysti on, joka on Ruotsista kotoisin, niin hän puhuu aika lailla tälleen folkke-tavalla. Ja tämä on mun mielestä ollut hauskaa. Ja sitten mun piti löytää siihen joku hyvä linkki, joku tämmöinen näyttävä ikään kuin. Ja mä halusin, että se hahmo on positiivinen nimenomaan. Ja sitten tuli tämä absurdi maailma nimeltä disco, jossa on niinku se, joka on näyttävää ja se on niinku vaatetukselta ja kaikki niinku esteettisesti niin erilaista, mitä tänä päivänä on. Ja sit mä laitoin nämä yhteen ja sitten syntyi folkkerynkkyistä.
Onko Abballa ollut mitään vaikutusta folkken hahmoa?
No on tietysti Abbahan, siis no esteettiset syyt ja tietysti musiikki myös, mutta se mitä Abbassa esimerkiksi huomaa, niin se musiikki toimii edelleen ihmisille. Ja se antaa semmoisen tietynlaisen mielikuvan siitä, että niinku diskoajasta, että Abba on niinku musiikkia, mä en sinänsä ole ihan hirveästi kuunnellut, koska siinä ei ole semmoista tietynlaista rytmiä, mitä esimerkiksi Bee Gees-bändissä on, mikä on ollut suuri inspiraatio Folke Lundqvistin kehittämiselle. Niin mutta kyllähän siis koko se aika ja kaikki Abba oli yksi niistä suurimmista silloin, niin kyllä se antaa ihmisille sen kuvan.
Joo, mulla ainakin heti tuli Abba mieleen Folke Lundqvististä.
Miten se on ollut esikuvana tämä legendaarinen tanssiopettaja? Nyt tuli aivokatkos siis tämä...
Åke Blomqvist.
Åke
Blomqvist on siinä mielessä ollut niin kuin alkumetreillä semmoinen inspiraation lähde, että se nimi on mun mielestä jotenkin jo ihan mahtava. Se klingaa niin kuin hienosti Åke Blomqvist. Kaikki tietää, mistä on kyse. Ja sitten mä rupesin tätä miettimään tätä nimeä tälle hahmolle. Ja Folke on siis mun edesmennyt pappani. Ja mä jotenkin tykkäsin tästä ideasta, koska mun äiti on siis Pohjois-Ruotsista, ei Umeosta, mutta vielä pohjoisemmasta. Ja sitten kaikki nämä hahmot, jotka on ollut mukana Folken matkassa tässä putouksessa, niin on nimeltään, niin kuin, niiden nimi juontaa juurensa sinne mun äidin sukuun. Eli oli Stefan, oli naapuri, joka oli mun eno, ja Astrid, joka oli mun vaimo tässä, niin hän on siis mummoni. Ja näin. Ja sitten Blomqvist jotenkin, mun mielestä Kvist-ääni on niin kuin hieno.
Kyllä.
Niin sit mä rupesin miettimään, että mikä olisi hauska nimi silleen suomalaisten sanoa, niin sitten Rundqvist tuli sieltä niin kuin aika nopeasti hattuhyllyltä.
Minkälainen toi putouksen koekuvaustilanne on? Siellä esitetään joku hahmo, mutta mitä muuta siellä sitten?
Se on aika absurdi. Siis mä pelkäsin mun mielestä koekuvaukset on aina vähän jännittäviä, mutta jotenkin tää oli silleen, kun ne soitti, että voisitte tulla tänne ja tehdä jonkun hahmo, kirjoittaa pari sivua dialogia ja sitten tulla tänne esittää se hahmo, niin se tuntui jo niinku absurdilta. Siinä ei ole niitä hienoja valoja, siinä ei ole sitä studioa, eikä siinä ole mitään sitä tunnelmaa, mitä sä oot telkkarissa nähnyt, mutta sit vaan menee sen niinku asenteella, että okei, tää on mun hahmo. Like it or not.
Nee.
Ja sitten se kirjoitettiin se hahmo ja me käytiin läpi se ja kameran takana oli ikään kuin se juontaja sitten, kelle mä niinku puhuin. Ja vastasin tällä Folken tavalla ja sitten ne saattoi heittää sieltä jonkun pienen impro. Ikään kuin, että sano kolme asiaa, mitkä alkaa P-kirjaimella tai jotain, vaikka mä en muista miten se meni. Yeah. Mutta sitten siihen niinku katsotaan, että miten reagoidaan näin.
Siis se on pelkästään sillä hahmolla, ei mitään muuta.
No, tietysti ne kyselee musta ihmisenä ja näin, mutta tälleen niin näyttöasiana mulle oli tämä. Mutta sitten itse asiassa, koska en pystynyt silloin 3 vuotta sitten, olisin saanut työn silloin, mutta en päässyt aikataulusyistä ja seuraavan vuonna oli sama juttu. Ja sitten tuli tämä 3. vuosi, joka oli sitten koronavuosi. Ja silloin mä lähetin tämmöisen self-tapein sitten, että ne katsoi sitten kanavan kanssa ja näin ja näin. Ja sitten tuli pyyntö, että haluat tulla mukaan ja sitten mä sanoin, että jes.
Kiva.
Tosi hyvä. Joo, mä itse asiassa jostain luinkin, että sä oot hakenut tällä kyseisellä hahmolla ja aiemmin ja mietinkin, että mikä siinä sitten on ollut taustalla.
Aikataulussa.
No niin. Eli Svenska Teatterin on pitänyt sut kiireisenä sitten.
Joo, se on mun työpaikka. Se on mun toinen koti niin sanotusti. Ja siellä mä oon kiinnitettynä näyttelijänä ja se menee niin kuin etusijalla aina. Tai teatterin kanssa aina sovitaan sitten, että onko tämä mahdollista mulla olla poissa nämä ja nämä ajat ja kaikki. Sitten varsinkin silloin, kun putoksen ensimmäisen kerran kysyttiin, niin silloin oli pahasti 2 prokkista päällekkäin. Että sitten jos on esimerkiksi joku prokkis tulossa, mikä on vasta suunnitteluvaiheessa ja siinä vaiheessa sanoo, että hei, että mulla tulisi tämmöinen ja tämmöinen duuni, että voiko esimerkiksi, silloin voi pyytää virkavapaata tai sitten niin ilmoittaa etukäteen hyvissä ajoin, niin sitten siihen saadaan joku tilalle. Mutta jos sulla on 2 prokkista päällekkäin, mistä sä et vaan niin kuin voi olla pois, niin silloin se on hankalampaa.
Niin, siinä tulee vähän kiirettä, koska tuo putoshan on aika intensiivinen.
Se on todella intensiivinen, siis todella intensiivinen. Se se ei ole sitä, me treenataan tiistaista lauantaihin 9:stä about sen 4-5, mutta sen jälkeenhän sä meet himaa ja hoidat kotia ja sit sun pitää kirjoittaa ja ideoida, opetella replat vastaavaa, että se on niinku mulle se ainakin on 24/7 duunia, että se niinku vie. Ja sit mä kävin vielä tuossa alkuvaiheessa sit teatterilla myös treeneissä. Treenattiin vanhoja näytelmiä, niin kuin ikään kuin lämmitettiin uudestaan siltä varalta, että jos ovet aukeaa, niin päästään heti iskeä sinne. Niin sit mä olin sit iltaisin vielä treeneissä ja sen jälkeen sit metromatkat kaikki meni niin kuin kirjoittaessa kautta opetellessa reploja. Et on se aika intensiivistä.
Joo, siltä se kuulostaa. Mutta mä haluaisin nyt mennä vähän tuohon sun kotiseutuun, koska sä oot Oulusta.
Kyllä.
Niin olen minäkin.
No mä kuulin sen.
Joo, sä kuulit sen, no niin.
Se on ihanaa.
Kyllä, mutta tässähän nyt sussa yhdistyy nyt niin kuin kaksi eksotiikkaa, eli oululaisuus ja suomenruotsalaisuus, mikä on hyvin harvinainen yhdistelmä. Minäkin kun Oulusta oon ja sieltä Tuiran huudeilta kyllä, niin aika harvoin Oulussa kohtaa suomenruotsalaisia.
Se on aika harvinaista, niin meitä ei ollut monia silloin, en tiedä onko nyt enemmän, mutta ei Ouluhan on kasvava kaupunki ja sinnehän muuttaa tosi paljon ihmisiä, niin on ihan hyvin voinut muuttaakin jotain suomenruotsalaisia. Mutta siihen aikaan ei ollut, ja ne, ketä tunsin itseni mukaan lukien, niin vähän ehkä peitteli sitä asiaa myöskin, että ei tullut niinku heti silleen ilmiä. Mulla oli tämä lempinimi Ätä, mikä teki sen, että...
Mistä se tulee?
Se oli mun ensimmäinen sana, kun mä olin lapsi.
Ah,
ja se on edelleen mun vanhempien käytössä ja kaikkien koulussa opettajatkin kutsuivat Ätäksi ja kaikkea. Siitä tuli semmoinen... Universaali Oulu-nimi.
Mä ajattelin, että se on tullut jostain tanssipiireistä, että Attack tai joku tämmöinen.
Kyllä mä yritin jossain vaiheessa vääntää siitä semmoisen niin kuin Attack-jutun, mutta ei siis tullut hevohumppa. Mutta siis joo, meitä ei hirveästi ollut ja sitten se oli myöskin sitä, että sitä peiteltiin sillä tavalla, että ei varmasti sitten käy ilmi.
Mä muistan, siis mun serkku oli tuolla Svenska Privatskoolla, niin hän ei ole suomenruotsalainen, mutta hän kävi ruotsinkielistä koulua. Mä itse olisin aina halunnut, mä oon rakastanut aina ruotsin kieltä ja mä olin, että miksi minä en pääse tuonne ruotsinkieliseen kouluun ja äiti sanoi, että no, et sinä ole käynyt sitä tarhaakaan, niin et sinä osaa puhua yhtään ruotsia. Mä no mä voin opetella, mutta en päässyt Svenska Privatskoolla niin valitettavasti.
Se on hieno koulu.
No niin, näin mulla oli käsitys. Mä joskus kävin mun serkun kautta sitten siellä jossain koulun jossakin Halloween-bileissä. Ja mun mielestä siellä oli hyväoloinen meininki ja mukavia ihmisiä. Se on varmaan ollut myös mun jotain semmoista omaa romanttista ajatusta siitä, että kun nämä puhuu ruotsia, niin nämä on nyt jotenkin, mä en tiedä mikä mulla aina siihen ruotsin kieleen ollut joku kummallinen juttu, mutta myös se, että kun sä oot Oulusta, niin miten tämä niinku haave, niinku näyttelijähaave, että mistä lähtien sulla on niitä ollut?
No ne on varmaan ihan siis lapsesta asti siinä vaiheessa, kun tajusin, että on elokuvia ja kaikkia näitä niinku, erinäisiä leffoja, mitkä silleen niinku tuntuu sydämessä asti ja edelleen on semmoisia leffoja, että vitsit nää. No mä oon sitä kastia mun perheessä eikä suvussa, kukaan ei ole taiteilija, kukaan ei käy teatterissa. Mulle teatteri oli niinku tosi vierasta. Mun mielestä oli vaan ihan hömppää. Tai että mä en ymmärtänyt sitä silloin nuorena. Silloin tuli kaikki nää niinku nuorena poikana Back to the Future-elokuvat ja Indiana Jones ja tämmöiset niinku klassiset blockbusterit, mitkä sit niinku sai, mutta ehkä niinku tietysti sai mukaansa tempaavia elokuvia tämmöisiä pop-elokuvia ja sitten sitä kautta sitten pikkasen ehkä syvemmälle eri elokuvia ja tämmöisiä. Ja sitten jossain vaiheessa mä muistan itse asiassa opettajani Svenska Privatskoulanissa sanoi, että sun pitäisi päästä teatterikorkeakouluun. Sä oot vähän villi yksilö.
Ja
silloin mä vasta tajusin, että niin, että tätähän voi niinku opetella.
Niin, että se on ammatti.
Niin, että se on ammatti.
Joo.
Ja sitten se jäi niinku kytemään johonkin se jäi kytemään. Ja tässä huomaa, miten tärkeää se on, miten opettajat ottaa ikään kuin, mitä ne sanoo oppilaalle. Ja se jäi kytemään ja sitten mä niinku sitä koko ajan haaveilin salaa, mutta sitten tanssi vei niinku mukanaansa. Ja sitten jossain vaiheessa mä päätin, että now or never, niin mä haen teatterikouluun. Ja sitten meni vielä 3-4 vuotta, niin sitten mä uskalsin hakea.
Niin, koska mun täytyy
kysyä... Minkä ikäisenä sä pääsit sinne?
Mä oon syntynyt 85 ja 2011. alkukoulu. Laskikaa.
26.
Mut mä nyt kysyn vielä tuohon liittyen, kun sä sanoit, että sä siitä haaveilit, mutta että, koitko sä silloin, kun mä koin itse, että siis mä haaveilin niin kuin ylipäänsä elokuva-alasta, TV-alasta ja muusta, mä en kokenut sitä mitenkään hirveän mahdollisena vaihtoehtona jossain Oulussa asuessa ja mullakaan ei ole niin kuin taiteilijasukua ollenkaan taustalla. Mä haaveilin näyttelemisestä ja roolittamisesta ja kaikesta, mutta se oli myös vähän semmoinen asia, mikä hävetti jollakin tasolla, että on semmoisia haaveita. Etenkin se näytteleminen oli semmoinen, että...
Joo, mä ymmärrän hyvin, mitä tarkoitat. Ja siis se oli semmoinen, tietysti kun pienestä kylä on se kaupunki, mutta tavallaan, että se on niin niinku kaukaista. Ja se on niinku, sit heti tulee se, että kuka sä luulet olevasi niinku tyylisesti. Niitä kommentteja tuli tosi paljon jopa omilta sukulaisiltakin, että kuka sä niinku, että et nyt näyttelijäksi, Herra Jumala, että sä osaa lukea ja kirjoittaa niinku. Mutta se vaan se sinnikkyys ja sitten tavallaan se omien unelmiensa uskominen. Mullahan meni sitten niinku tanssin kautta sen, että mä ikään kuin itselleni myös todistin, että on mahdollista päästä maailmalle.
Niin.
Jopa Oulusta on
niin,
mahdollista.
Niin, maailman mestariksi.
Niin. Tämä on niinku maailmaa kiertänyt ja se jotenkin sitten jossain vaiheessa tuli, että miksi ei. Niinku, että ainahan me omat pelothan meitä niinku jotenkin pidättelee ja... Ja näin, ja tietysti muiden sanomista, niillä on hirveän iso vaikutus siihen, että uskallanko hakea kouluun esimerkiksi niin. Vastaavaa. Mutta sit vaan pitää uskaltautua ja sytentää saveen, niin kyllä se, että jotain tulee. Mulla oli putouksen kanssa ihan sama asia. Mä mietin, että en mä ikinä selviä tästä. Ei mitään, en mä osaa komediaa, en mä ole mitenkään koomisesti latautunut ihminen. Ei tästä vaan niinku tuu yhtään mitään, mutta mä kokeilen. Ja sit mä tiedän, koska mä en voi tietää, niin kun mä kokeilen. Onneksi kokeili. Kaikki meni
ihan onneksi kokeili, todella hyvin meni. Ja mä koen, että mä just sanoin tuossa Terolle, että vaikka on Oulusta ja niin sanotusti isosta kaupungista, Terohan on tuolta oikeasti pikkukylältä.
Niin, Joroisista 6000 asukkaan.
Oi,
niin,
Joroina, niin. Mun lempparimesta.
Ootko oikeasti? Käynyt?
No oon, mä vietän siellä kesäni.
Vietätkö? Oikeasti?
Kyllä.
Missä Oho. Siellä?
No se on itse asiassa Rantasalmen puolella, mutta Joroisissa mä käyn golffaamassa.
Kartanogolfi.
Kyllä, se on mun lempparimesta.
Ai
mulla...
että, enpä olisi tiennyt, että pääsen keskustelemaan Joroisista näin paljon. Niin. Siis että joku muukin puhuu kuin minä.
Niin.
Mahtavaa.
Että joku muukin tietää, missä kyllä. on Joroinen.
Savon Pariisi.
Niin. Se on jännä pieni kylä, joo. Siellä on tullut käytyä monta kertaa ja mun vaimo on itse asiassa Varkaudesta kotoisin.
Ai joo.
Ja sitten tuolla Rantasalmen, just siinä Rantasalmen Joroisten... risteyksessä, niin on heillä mökki, missä me vietetään paljon aikaa. Siellä kuule Jari-Pekassa on monta kertaa käyty syömässä.
Mahtavaa. Tästä tuli Joroinen jakso.
Muistatteko, ootteko kattonut?
Jari-Pekka, jossa ei myydä ollenkaan alkoholia eikä tupakkaa.
Ei tietenkään, eihän Jari-Pekoissa myydä. Mutta muistatteko, että siellähän Joroisissa on siis tämä hotelli ja siellä on se Auvo. Auvo, joka sitä pitää.
Joron jälki.
Joo. Sitä tehtiin joskus Neloselle. Jyrki Sukula teki parikin jaksoa sitä Auvosta.
Niin sitä tehtiin kaksi osana, koska hän oli niin suosittu.
Erikoinen.
Kyllä. Mahtava. Mitähän no Auvolle terveisiä. Tullaan kaikki
moikkaan. Siellä on varmaan ostanut Intiasta taas 1000 sukelluspukua ja myy niitä edulliseen hintaan.
Niin. No mutta se pointti siis mun piti sanoa sitä, että kun se on se oululainen, että vaikka me ollaan isosta kaupungista, niin mä ainakin koen, että on vähän semmoinen pienen kylän mentaliteetti. Ja sitten kun siellä on, ihmiset on just silleen, että ne eihän sinusta nyt mitään tuommoista, eihän sinusta voi mitään näyttelijää tulla, että ei se ole mahdollista, älä tuommoisesta, älä höpöötä. Mm. Että ja älä hättäli istu mättäille, kyllä se pipo löytyy meininki. Niin, mä ainakin itse kanssa koen, että joka kerta kun mä näen ja kuulen, että joku oululainen on menestynyt tällä viihdealalla, niin se tuntuu niin kuin sydämessä, että jes, hyvä, että olette uskaltanut, koska se ei todellakaan ole helppo lähtökohta kellekään. Mites Joroisissa?
No siis onhan se varmaan niin kuin vähän tällainen niin kuin ikäkysymys myös, että mä luulen, että nämä nykynuoret, niin näähän nyt uskaltaa ja tekee kaikkea ja on teatterikerhoja paljon enemmän ja kaikkea, mutta silloin kun minä aloittelin, niin ei niissä hirveästi poikia ollut. Teatterikerhoissa. Niin. Se oli vähän ehkä jollain tapaa noloa, vaikka kuitenkin kaikki tajus sen, että monen niin kuin tämmöisen teatteriharrastuksen tai teatterikerhon kauttahan ne leffanäyttelijätkin tulee sitten loppujen lopuksi. Tai TV-näyttelijät. Mutta se oli kuitenkin se teatterikerho oli vähän jotenkin semmoista noloa ehkä. Vaikka se kinosteli. Mullakin meni tosi pitkään ennen kuin uskalsin lähteä mihinkään tuommoiseen.
Minä en koskaan uskaltanut. Olitko sinä?
En mä missään teatterin. Se oli höpö.
Niin. No mutta tosiaan niin sä oot voittanut breakdancein maailmanmestaruuden Etelä-Koreassa vuonna 2009. Se on siis ihan sairaan makea juttu. Ja voisit vähän kertoa siitä sun breakdance-taustasta, mutta ennen sitä niin mä teen pienen paljastuksen, että mulla on muistoja nuoruudesta, että mummo vei aina tanssikisoihin ja hän piti siis tämmöistä arktiset askeleet, että hän oli siellä töissä. Niin. No kun minäpä veikkaan, että minä olen varmaan nähnyt aika monta kertaa sinun esiintymään, koska minä olin aivan hulluna kaikki breakdance-poikki. Mä olin aivan siis... Mä kävin siellä, mä istuin siellä, mun piti olla myymässä lippuja siellä Pohjankartano yläasteen lukion siellä aulassa, missä järjestettiin tätä tapahtumaa, niin mummo aina ihmetteli, että mihin se on hävinnyt, niin siellä minä jossakin takarivissä katoin niitä esityksiä, silmät kiilu, että ai vitsi, on tuo mahtavaa. Niin milloin sä oot aloittanut tämän sun breakdance-ura?
Tämä alkoi 98, sanoisin, että silloin se niinku tavallaan osui muhun jonkun mainoksen tai jonkun musavideon kautta. Ja sitten kursseille mä päädyin sitten 99 ensimmäisen kerran, sitten se oli menoa. Mutta 98 se oli näitä tämmöisiä tiettyjä jotain mainoksia, missä musta kokismainos tai joku vastaava, missä vähän breikattiin ja sitä apinoitiin. Ja sitten se oli vielä just sellaista aikaa, milloin hengattiin Valdassa, jos muistat. Nuorisotaloon, niin siellä oli semmoisia huoneita, missä pystyi sitten niinku tekemään omia juttuja. Oli bändihuoneita ikään kuin, mutta sitten siellä ruvettiin niinku apinoimaan sitä hommaa ja sitten tuli joku Run DMC It's Like That video.
Joo.
Missä näkyy ensimmäisen kerran breikkiä semmoisena, niin kuin, että mitä tämä on oikeasti. Ja sit löydettiin jotain VHS-kasetteja ja ylipäänsä löydettiin tämmöinen kulttuuri olemassa. Ja sitten siitä eteenpäin sit tuli Bonfunk ja räjäytty punki.
Kyllä.
Sitten kaikki ties.
Never forget. Freestyler ja muut.
Euroopan myydyin single, kyllä, oliko vuonna 2000?
Tämmöinen urheilukysymys. Mä en urheilua muuten seuraa, mutta miltä se tuntui voittaa maailman mestaruus tuommoisessa lajissa?
Tässä lajissa ikään kuin on, tämä on vähän tämmöinen UG-laji. Nyt tässä kohtaa se ei enää ole, kun se menee olympialaisiin. Mutta nämä on vähän tämmöisiä niin kuin epävirallisia, ei niin virallisia niin kuin titteleitä. Tässä lajissa on enemmän kyse siitä sun nimestä ja sun maineesta. Ja ketä sä oot haastanut ja ketä sä oot ikään kuin siellä niin kuin breikkiringeissä niin sanotusti roustannut. Niin se on se, mihin tavallaan se sun oma nimi ja maine on se isompi kuin mikään titteli. Ja sen takia tämä ei sinänsä, totta kai se tuntuu ihanalta voittaa isot kisat, mutta ei se niin kuin, en mä sitä mieti millään niin kuin erikoisella tavalla. Et ehkä enemmän mietin sitä, että pystyykö jättää jotain, ikään kuin tuomaan jotain maustetta siihen pöytään, jotain uutta, jotain erilaista ja ehkä avaa jotain portteja jollekin muille ihmisille. Mm. Ehkä se on se suurin vaikutus, niin kuin, tai mistä mä vaikutun, kun mulle tulee viestiä, että kiitos, että sä oot avannut mulle tämän ja tämän portin, niin se on se mulle se mestaruus.
Onko noissa piireissä vähän sama kuin lumilautailussa, että se on enemmän semmoista niin kuin hauskanpitoa, että se ei ole niin tärkeää voittaa niitä mitalleita, tai siis pidetään yhdessä hauskaa? Ja...
Joo, kyllä siellä siis molempia tietysti on, mutta en mä veikkaa, että nyt kun kisat ikään kuin niistä tulee virallisia ja menee just olympialaisena, niin musta tuntuu, että se tavallaan tulee vaihtumaan enemmän siihen, että on niitä, jotka kisailee niin kuin mitaleista ja sitten niitä, jotka kisailee sitten niin kuin hauskanpidosta. Mutta tämä on vähän semmoinen laji, että tämä on aika niin kuin psykologisesti aggressiivinen laji. Että siihen, jos lähtee silleen vaan pitää hauskaa, niin se kehittyminen jossain vaiheessa niin kuin vähän stoppaa tai se hidastuu. Että se koko voima perustuu siihen, että sä haastat jengiä, sä haastat samalla siis itses. Mm. Ja se on se niinku se bensa siihen liekkeihin.
Onko niissä rahapalkintoja?
On, niissähän ne tietysti isoja on, mutta ei. Kyllä niillä saa ehkä vuokran maksettua, että ei se niinku. Mutta se mikä se mahdollistaa on se, että ihmiset kutsuu sua ympäri maailmaa niinku tuomaroimaan tai skabaamaan tai vastaavaa, niin ne maksaa siis lennot ja hotellit ja ruuat ja tämmöiset, että sä pääset matkustamaan ympäri maailmaa yllättävänkin helposti. Mutta ei tällä rahaa tee.
Niin. Mm. No mutta joka tapauksessa, niin se varmaan, eikö tämä breakdance varmaan jollakin tavalla, siitä sä oot saanut niin paljon esiintymiskokemusta, lavakokemusta, kaikkea muuta. Mm. Ja sitten päätit hakea jossain kohtaa sen teatterikorkeakouluun, niin pääsitkö ekalla kerralla ihan sisälle?
Ensimmäisellä kyllä.
Oho, aika moista.
Aina sinne joku pääsee.
Niin, aina joku ja sitten jotkut hakee 10 kertaa ja pääsee vasta sitten.
No se on niin kuin monen asian summa. Siinä haetaan ne kuitenkin ryhmää ja siinä haetaan sitä ryhmädynamiikkaa. Ja sitten se ei ole välttämättä aina just kiinni siitä, oot sä lahjakas vai et. Tietysti sinne niin kuin lahjakkaat ihmiset pääsee ja näin. Mutta se on niin moni asian summa. Ja sitten kun sä saat sen jonkun lyhyen ajan tuomarina, sä saat sen lyhyen ajan niin kuin katsoa niitä ihmisiä, niin siis siinä voi mennä monta juttua ohi. Ja näin, ja se riippuu, siinä on niin, mun mielestä siinä pitää olla niin kuin tähdet kohdallaan.
Niin, kyllä.
Ja sinne ikään kuin, niin kuin sanotaan, että pitää hakea monta kertaa, ja ei se ihan väärin ole, koska kyllä se niin kuin aina se kasvattaa todella paljon, se pelkkä hakuprosessi on, niin kuin, se oli mulle yksi parhaimpia kokemuksia, mitä mä tietysti pelkäsin tosi paljon, mutta se oli niin vapauttava päästä sitten sinne niin kuin ikään kuin tekemään, ja sitten kun mä olin päässyt sinne sisälle, luoja kiitos, mä laitoin kaikki effortit siihen yhteen kertaan.
Yeah.
Ja sitten mut huomattiin siellä ja mä niinku pääsin sitten ja sovin siihen ryhmään. Ja sitten meillä on tämmöinen leiri, mikä aina niinku teatterikoulu kun alkaa, niin ensimmäiset viikot on tämmöisiä niinku, semmoinen niinku leiri. Mennään jonnekin muuten mun mielestä Fiskarsissa. Ja sitten siellä meidät laitetaan ryhmään. Siellä oli niinku ruotsinkieliset näyttelijät, suomenkieliset näyttelijät, dramaturgit, ohjaajat. valo, äänisuunnittelu, pukusuunnittelu, kaikki tulee sinne. Ja sitten meidät jaetaan eri ryhmiin, me sekoitetaan ikään kuin pakkaa ja sitten me tehdään siellä esityksiä niin kuin luonnossa ja puhutaan ja käydään läpi niin kuin teoriaa ja kaikkea. Jopa kirjoitetaan sellainen kirje itsellemme, minkä saa avata vasta, kun on valmistunut. Tämmöisiä niin kuin hauskoja ikään kuin rituaaleja. Niin silloin mä huomasin, että nyt mä oon vähän niin kuin päässyt tylypahkaan tyylisesti. Niin. Se oli täynnä siis niin lahjakkaita ihmisiä ja kaikilla on sellainen ihan hullu draivi siihen, että mitä voisi kehittää, mitä tehdä ja kaikkien ne ikään kuin niin kuin parhaat palat tulee siinä leirillä niin kuin esille, niin silloin mä jotenkin landasin, että jes, nyt mä oon oikeassa paikassa.
Ihanaa. Mitä sä kirjoitit itselle siinä kirjassa?
Mitäköhän mä olisin kirjoittanut? Mä kirjoitin siis, mullahan on hirveästi ollut tämän niin kuin ongelmia kielen kanssa ja identiteetin kanssa. Just näitä niin kuin ruotsi, suomi, systeemejä, mulla on lukihäiriötä ja kaikkea, että mulla on niin kuin vaikeet lukea ja vaikeet niinku puhua ja vaikeet tehdä kaikkea, paitsi fyysisiä asioita. Sen takia mä oon jotenkin ajautunut myös sinne. Niin mä kirjoitin siitä, että mä toivon, että mä oon saanut ikään kuin sen verbaalisen lukon auki ja myös kielellisesti ja myös niinku tavallaan, että mä oon saanut ne ajatukset ja ne tunteet, niin mä oon saanut jotenkin kanavoitua just verbaalisuuteen ja myös, että mä pystyn hyödyntämään mun fyysisiä lahjoja ja fyysistä sitä, mitä mä oon treenannut, niin jotenkin tähän asiaan, että ne niinku yhdistyisi. Ja kyllä mulla tuli tippalinssiin, kun mä luin sen sitten, kun mä valmistuin, niin kyllä siinä oli vähän herkillä, että vitsi, mikä matkalla on kuljettu.
Ihanaa. Mutta se on, kun sä sanoit tuosta, että kun ne katsoo siellä teatterikorkeakoulussa, että se ryhmän luonti siinä, että löytyy ne oikeat tyypit, niin sehän on myös varmaan osittainen syy, miksi jollekin saattaa katketa se matka, että ei pääse ekalla tai tokalla tai kolmellakaan kerralla, niin sehän myös vaikuttaa, että kenen kanssa pääsit tekemään siinä alkuvaiheessa niitä juttuja, koska siinä voi tapahtua ihan mitä vaan. Mulla itselle kävi, mä oon hakenut 2 kertaa, no 4 kertaa hakenut, 2 kertaa mennyt sinne pääsykokeisiin asti, niin toisella kerralla niin siinä yhdessä tehtävässä, se oli se nonsense-teksti, mitä sitten jatkettiin improten, niin se mun vastapari, niin se siis litsarilla läimäytti mua naamalle. Mä tipahdin siitä täysin, mulla meni niinku kaikki pasmat sekaisin. Sen jälkeen mä en niinku pystynyt enää toimimaan ja mä tiesin, että no niin, tää oli tässä. Että se, niinku, se oli niin hirveä tilanne.
Kertooko tarina, pääskö hän kouluun sitten?
Ei varmasti päässyt.
Sinne joo, ja ehkä se suurin tavallaan, mitä mä koin sitten, noissa pääsykokeissa oli se, että ihmiset tulee niin, kuin niin latautuneena sinne. Ja niin kuin sillä idealla, että mitä enemmän mä näytän, niin sen parempi. Ja silloin se saattaa mennä just helposti semmoiseen, että jengi hyppää tuomaripöydälle tai niin kuin vastaavaa.
Että näkyis.
Niin, että näkyis. Ottaa kaikki vaatteet pois ja tekee jotain. niin kuin, siis eikä sinnekään, jos siltä tuntuu, niin antaa palaa vaan. Mutta se ei ole se, niin kuin se juttu, mitä haetaan, että sä oot se räikyvin ihminen siellä.
Niin.
Mä olin tosi ujo ja ihan lukossa ja ei mulla ollut niin kuin mitään. Mä vaan sitten tein niin kuin oman mielen mukaan. Ja sitten se kyllä ne joutui kaivelemaan sieltä musta niin kuin asioita. Ja mä muistan, mä hain samaan aikaan Suomen puolelle että Ruotsin puolelle. Ja ne oli tosi erilaisia ne kokeet. Ja mä muistan, Suomen puolella olisiko ollut 3. vaihe. Niin silloin oli semmoinen, niitä kutsutaan marsuiksi. Eli tämmöisiä niin kuin opiskelijoita, jotka tulee vasta näyttelemään sulle.
Niin, vanhempia näyttelijäopiskelijoita.
Joo, ja sitten se yksi rupesi huutaa. Se vaan huusi. Ja mä olin silleen, että mä menin kanssa ihan lukkoon. Ja mä siinä, että venäks mä turpaa. Niin. Niin se oli se mun impulssi, mutta mä en antanut sen impulssin tulla mitenkään ulos, vaan mä menin sinne kuoreen, mihin mä yleensä menen. Ja silloin mäkin tavallaan tajusin, että vitsi, mun olisi pitänyt niinku reagoida siihen, mun olisi pitänyt ottaa se. Hän sai ihan selkeästi siis käskyn tehdä näin, se ei ollut niinku hänen vikansa. Mutta sitten mä kanssa huomasin, että olisi pitänyt niinku reagoida vaan niinku vahvemmin tavallaan siihen tai jotain. En tiedä. Sitten mä muistan, yksi proffa sanoi mulle, että kerro vitsi. Näin. Sitten mä menin ihan lukkoon. Mä olin sieltä, että fuck, mistä mä mitään. Ja siis idea ei ole se, että sä kerrot hauskan vitsi, vaan idea on se, että miten sä selviät siitä niin kuin ikään kuin tilanteesta.
Niin, kyllä. Tuohan yksi yleisimpiä, jos on näyttelijä tai vaikka koomikko, niin kerro vitsi. No, näyttelepä vähän jotakin.
Ja. Varsinkin sukujuhlissa, se on todella mukavaa.
Niin. Mä muistan, kun mä opiskelin kansanopistossa näyttelemistä, niin aina just sukujuhlista. No, näyttelepä vähän jotakin.
Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
Tuosta tuli noista pyynnöistä mieleen, että kuuletko sä nyt Folke Rundqvistia paljon tuolla sit, kun sä liikut?
Jonkun verran, joo. Siis tietysti haastattelussa on monesti pyydetty, että miten Folke tähän vastaisi näin. Radiossa se toimii ihan hyvin, mutta sitten taas telkkarissa se on vähän vaikeampaa, kun sulla ei ole niitä vaatteita ja hampaita ja kaikkea. Niin, sä et myöskään sitä illuusiota, vaikka kaikki nyt tietää, että se on minä eikä Folke. Mutta se on niinku vähän hankalampaa. Mutta sitten tietysti nyt on eletään tämmöistä maskiaikaa, niin ihmiset niin tunnista tai vastaavaa. Mutta olisiko ollut eilen, kun olin perheen kanssa vähän kävellä, niin sitten sinne tuli semmoisia nuoria tyttöjä, jotka katsoi pitkään ja sitten ne rupesi pyöriä simeen ympärillä silleen ja katteli vähän.
Tuntuuko se oudolta, jos sä et ole tottunut siihen aiemmin, että sä et ollut niin paljon julkisuudessa, niin tuntuuko se kummalliselta, kun yhtäkkiä ihmiset tunnistaa just tolleen?
Kyllä se tuntuu jännä, se tuntuu niinku erilaiselta, mutta mä koen, että se on vaan jotenkin sit niinku up to me, että mä ehkä hymyilen takas tai ehkä heitän jotain niinku tälleen, että tavallaan mä en niinku mene piiloon myöskään sitä asiaa. Mä huomaan tietysti, jos sitä tulee tosi paljon, niin sit se on eri asia, mutta en mä ainakaan, ei se mua häiritse. Jos joku tunnistaa, joku saattaa huutaa tuolta jostain huominen, niin mun mielestä se on vähän hauskaa. Sitten mä vaan, että huominen takas ja that's it.
Terohan on TV:stä ollut jo kauan tuttu, mutta mä muistan yhteen aikaan, kun Tero oli vielä salkkareissa ja Sergei Kuula näyttelit, niin me oltiin baarissa tuolla, no jossain karaokebaarissa, oltaisiko oltu erottajana. Sä tuut sieltä vessasta, että vittu kun joku tuli kysymään, että miten Sergei Kuula sinne kusilaarilla, kun yrität kustaa, niin kuin, että se meni niin kuin välillä. Ja mä muistan, kun me käytiin kahvilla syömässä, niin aina tuli joku pyytämään yhteiskuvaa tai muuta, niin onhan se niin kuin, on se aika raskastakin hetkittäin.
Kyllä se, jos on huono päivä ja sitten varsinkin, jos on jotkut niin kuin omalla porukalla oot viettämässä niin kuin vaikka synttäreitä tai jotain ja sitten siihen tullaan koko ajan jauhamaan siitä, niin se on vähän raskasta kyllä kieltämättä. Niin. Sille ei voi mitään.
Niin.
Mutta niin kuin paljon on ollut mukavia kohtaamisia myös.
No totta
enimmäkseen
kai,
niitä.
Totta kai.
Ja se, mikä tavallaan itse aina koen, että tietysti se on, että ihmiset huomaa enää ja tulee niinku kiittämään jostain, niin se on tosi siis hyvä fiilis. Mutta sitten taas monella ihminen saattaa ehkä unohtua, että sen kaiken takana on ihminen, jolla on huono päivä tai on kaveriporukan kanssa jossain tai vastaavaa. Että pitäisi olla tavallaan myöskin egaa silleen, että ei ehkä iske ihan niinku suorilta siihen, että hei, sähän oot nyt tämmönen, jolle saa tulla puhumaan niin. Ja sä näin. Et se on vähän semmoinen niinku veteen piirretty viiva tyylisesti.
Niin, kyllä. No, miten sitten, putoushan on myös lasten keskuudessa tosi iso juttu. Tietenkin sä oot varmaan, mä veikkaan, että Folke Rundqvist on ollut enemmän sitten aikuistenkin mieleen ja varmaan sitten se pönttö oli enemmän lasten mieleen. En tiedä. Tämä on tämmöinen oletus, minkä helposti tekee. Niin miten sitten sulla on itselläkin lapsi? Niin tuossa silloin, kun kysyin sua, että tuutko meille vieraaksi, niin sanoit, että no riippuu, että saatko lapsen tarhasta haun järjestymään. Niin miten kun sä käyt hakemaan sun lapsen nyt tarhasta, niin tunnistaako ne muut lapset sut?
Ne on kyllä sen verran pieniä, että ei ne kyllä tunnista. En mä ainakaan huomaa, mutta siis nämä tämmöiset, jotka niitä hoitaa, ne kyllä tunnistaa ja ne tulee kiittämään. Ja on ollut siis, ne on ollut siis pelkkää positiivista, niin kuin, että ihanaa ja se tosi kivaa ja huippuhahmoja. Me ollaan kaikki äänestetty ja jee. Sitten jää niin kuin hyvä fiilis, että ei se ole niin kuin ahdistanut.
Tuleeko ne silleen, että lapsesi on ollut tosi kivasti tänään? Staying alive! Staying alive! Tai jotain muuta vastaavaa. Vetää koreografiaa sitä samalla vähän niin kuin vihjailee.
Me täällä aloitettiin tämmöinen lasten tanssikurssi, että ihan vaan sinun kunniaksesi.
Ei ole vielä tullut. Että kyllä siellä on ehkä saattanut tulla joku tämmöinen, niin kuin, että mä sanon, että nähdään huomenna, niin siellä on kuulunut check tai joku vastaava. Jotain tämmöistä pientä ehkä tullut, mutta ei ole millään tavalla ollut häiritsevää.
Joo. No, miten sitten muuten, kun sä oot tosiaan näytellyt siellä Svenskiksessä pitkään.
Niin mikä sut on pitänyt siellä niin pitkään? Oot sä ollut ikään kuin tyrkyllä muualle jossain vaiheessa, tai ootko käynyt neuvotteluja muualle, tai?
No ei mulla. Nythän puhelin saattaa soida, mutta ei se ole soinut aikaisemmin sillä tavalla. Se tietysti niin kuin telkkasarjat ja leffat on niin kuin erikseen, että ne tulee sitten, mutta Svenska-teatteri on ollut mun pelastus, niin kuin teatteri. Mut otettiin siellä niin kuin hyvin vastaan ennen koulua ja sitten heti koulun jälkeen otettiin niin kuin ikään kuin takas poika kotiin tyylisesti. Niin. Että se on hieno teatteri, jolla on hieno historia. monellakin tapaa, ja se on jotenkin mulle semmoinen, myös se varmaan jotenkin kutittaa mun kielellistä identiteettiä, että saa seistä siellä lavalla, ja siellä on hyvä olla, ja se on kuukausipalkka, ja se on niin kuin talo, joka pitää susta hyvää huolta.
Mm.
Eikä se, ja sitten mun pitää miettiä, että mulla on perhe, ja mulla on kaiken näköistä, jotka tarvii niin kuin tällaista rutiinia, ja se rutiini on mulle henkilökohtaisesti tosi tärkeä, että jos se ei mulla rutiinia, niin mulla levii pää. Siis, että mun on pakko saada se sinne tietynlainen rutiini. Ja sit se on jotenkin niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että se on mun toinen koti.
Niin.
Että ei se niin kuin, ei, mulla on hyvä olla siellä, ja siellä on hyviä kollegoita ja näin, että miksi? Ei ole kukaan muukaan kyllä soittanut, että
Niin. No, mites nyt sitten voisi olettaa, kun sä sanoitkin, että puhelin soi nyt enemmän, niin mitä jos nyt alkaisi tulla ihan hirveä määrä houkuttelevia muita ehdotuksia, niin voisiko semmoinen freelancer-elämä olla vaihtoehto?
Totta kai se voi olla vaihtoehto. Mm. Mä olin tanssijana freelanceri, mutta mä myös olen nähnyt sen kurjan puolen sitten, kun ei ole töitä.
Mm.
Et se, silloin mulla hajoo pää, kun ei pääse tekemään. Mutta eihän se koskaan ole poissuljettu. Tietysti niin kuin, että freelancer-elämä, että sehän houkuttelee monellakin tapaa, mutta nyt taas huomaa, kun on ollut tämä pandemia, niin kuinka tärkeää se mulla ainakin on se, että sulla on joku paikka, mihin mennään, joku tämmöinen, mutta että ikinä, never say never, sen mä oon oppinut niin kuin, mun lyhyen urani aikana, että never say never, että en mä voi sanoa, että haluan, että en koskaan lähde freelanceriksi tai en näin, mutta houkuttelevia tarjouksia toivottavasti tulee ja niihin toivottavasti voidaan tarttua, mutta katsellaan sitten, kun niitä tulee.
Niin, no mites muuten, niin onko sä tehnyt self-tapeja, käynyt kajakuvauksissa vaikka kuluneen kevään aikana paljon, että onko se lisääntynyt entiseen?
Mä en tiedä, onko se sillä tavalla lisääntynyt. Jonkun verran niitä on siis ollut jo ennen tätä putousta, mutta nyt ehkä huomaa sen, että jo nyt saattaa olla jonkunnäköinen nimi.
Mm.
Eli esimerkiksi mä tein yhden pienen roolin yhdessä leffassa, joka oli niin kuin todella pieni, mutta se mainittiin uutisissa myös.
Joo.
Tai siinä tekstissä. Että sitten jos en tiedä, olisiko se mainittu sitten, jos en olisi tehnyt putousta, en tiedä.
Niin.
Mutta tämmöisissä pienissä asioissa ehkä huomaa. Ja sitten on myöskin niin kuin mulle henkilökohtaisesti tosi tärkeä se, että mun ei tarvitse tavallaan enää niin kuin todistaa ihmisille tai esittäytyä ihmisille, että mä oon näyttelijä.
Mm.
Että moni tuntee mut niin kuin tanssijana ja näin, mutta mä oon tätä identiteettiä niin kuin tämän kanssa kamppailu jo pitkään, että mä oon näyttelijä enkä tanssija enkä näin. Mutta ei ne poissulje toisiansa tietenkään millään tavalla, mutta nyt ehkä suurempi yleisö tietää, mitä mä osaan ja mitä mä teen ja näin, niin sitten on tavallaan helpompi myös aloittaa keskustelu, jos on joku rooli asia tai vastaavaa. Et siinä mielessä se niinku helpottaa. Ja plus siis itsetunnolle se tekee hyvää, että mä oon niinku todistanut itselleni, että mä pystyn rakentamaan tämmöisen hahmon tai pystyn tekemään tämmöisen todella vaativan prokkiksen.
Kyllä.
Ilman, että hajoan.
Niin, niinpä. Ja mä ainakin kiinnitin huomiota tuossa putouksessa siihen, että kun itse on tämmöinen, että on syntynyt kahden vasemman jalan kanssa, että ei ole kauhean niin kuin fyysisesti niin kuin lahjakas, niin mä mietin vaan silloin, että sulla on ainakin se, että kun sulla on niin hyvä kehonhallinta ja sä oot fyysisesti. Mä välillä ihmettelin, mä katsoin, siinä oli joku semmoinen sketsi, missä sä menit silleen sohvalla jotenkin niin kuin. Se oli tämmöinen joku parisuhdeneuvonta.
Parisuhdeterapia.
Tämä parisuhdeterapia hetki. Mä katsoin, että Herran Jumala, että niin kuin, että ainakin voisi kuvitella, että koska sehän on myös semmoinen asia, että jos sulla on hyvä fysiikka, hyvä kehonhallinta, niin siitähän on tosi iso plussa niin kuin näyttelijän työssä. Niin sitten pystyy tekemään tosi monipuolisia rooleja. Ja sitten mä heti ajattelin, että niin, no nyt hänen kohdallaan voisi nyt miettiä sitten, jos tulee näitä tämmöisiä taistelukohtausjuttuja ja muitakin. Mm. Että niin kuin alkoi itsellä heti roolittaja aivot raksuttaa, että no niin, että mihin kaikkeen tämä nyt sopisi.
Mun suuri unelmahan on se, että mä saisin tehdä tämmöisen niin kuin. Mä en nyt välttämättä ole niin kuin action-leffojen niin kuin sillä suurkuluttaja, mutta ne onhan ne nyt niin kuin visuaalisesti makeita. Mutta mitä ne kertoo yhteiskunnassa, se on asia erikseen. Mutta kyllä mä niin kuin mun suuri haave on ihan lapsesta asti ollut se, että mä saisin tehdä niin kuin omat stuntit ja tehdä näitä tämmöisiä oppia uusia asioita, oppia uusia taistelulajeja tai hyppyjä, whatnot, mitä siihen kuuluukaan, portaista tippumista ja tämmöistä. Se on niin kuin mun mielestä tosi makeeta, se on niin kuin kiehtovaa. Mutta se, mitä mä huomasin ehkä putouksen aikana, mikä oli mulle suuri yllätys, oli se, että miten paljon se kehollisuus, niin kuin hieno motoriikka auttaa esimerkiksi imitaation tai vastaavaa. Että mä en ollut koskaan imitonut ketään, mitään. Ehkä tälleen kavereiden kesken vähän, siskut, vähän tällaista niin kuin tamia. Mutta tota, sitten kun tämmöisessä putouksessa, kun on niin vähän aikaa, ja sitten sulle joku heittää, että hei, voisitko sä vetää tän? Ja mä oon sille, kuka tää on? Sitten mä katson sitä vähän aikaa, että joo, kyllä mä, niin kuin, joo, I got this.
Yeah.
Ei mitään hajua.
Niin.
Mutta sit kun sä vaan meet ja sä rupeat katsoa, sä katsot pari elettä, ihan fyysistä elettä, ja rupeat rakentaa sitä niin kuin hahmoa, ja sit se toimii vielä. Niin kuin, on saanut palautetta, ei varmaan kaikille toimi, mutta itselle tuli sinne olo, että mähän niin kuin handlasin jotain tämmöisiä imitaatiojuttuja.
Kyllä.
Eli se oli sen tavallaan mun fyysisyyden, niin kuin, mistä mä yllätyin eniten, että noin pienissäkin asioissa, maneereissa. Ja se on opettanut mulle tarkkaavaisuutta, siis todella tarkkaa työtä. Että se ei aina tarvi olla se voltti tai se action niin kuin kohtaus, että saa kiinni jostain ihan pienestä fyysisestä asiasta.
Niin, eikö se ole muutenkin, että hahmon luomisessa ja mun mielestä ja teatterissa ylipäänsä, niin se, että semmoinen ihan perusharjoitus on niin kuin, ainakin kansanopistossa oli, että menkää tuonne jonnekin Steissille tai muualle pyörimään ja katsokaa, miten ihmiset kävelee ja kättelee ja kulkee ja niin kuin, että mikä niiden
kyllä,
se kehon kieli ja liikennet.
Kyllä, kahvilassa istumalla joo. Näkee hienoja
paljon.
Joo. Ja baarissa.
Ja kyllä, baarissa. Ja baarissa.
Kyllä.
Kusilaari.
Niin,
voi tulla niistä sitten tilittämään ystäville.
Niin. Kyllä.
Se on mun mielestä yksi tärkeimmistä, siis, niin kuin, että näyttelijä niin kuin havainnoi.
Havainnoi. Niin, mutta oululainen voi sanoa, että havainnoi.
Havainnoi sitä ympäristöä ja millä tavalla ihmiset reagoi ja millä tavalla, miten kroppa, koska kroppahan ei tavallaan valehtele. Vaan kroppa aina niin kuin, vaikka sun oma järki sanoo, että älä nyt rupee itkeä tai älä nyt rupee niin kuin, älä jäykisty, mutta kroppa sen niin kuitenkin muistaa ne tunnetilat ja semmoiset. Ja sitten kun sä näet, just sä katot ihmisiä ja niinku tarkalla sillä silmällä, että miten toi niinku reagoi tähän ja näin, niin niistä saat todella paljon informaatiota, niin. Mitä on sitten hyvä käyttää. Ja joskus se on näkymätöntä, mutta se pohjustuu niin, niinku, se on niistä pohjaa, mitä rakennetaan. Että sä voit esimerkiksi niinku teatterissa lähteä, että mikä eläin sä oot. Ja niinku, että sä niinku heti rupeaa imitoimaan elefanttia, vaan sä niinku pidät sen elefanttisuuden sun sisällä. Sä aina niinku tavallaan palaat siihen, että niin, että on vähän tämmöinen hidas ja kömpelö ja näin. Niin semmoista niinku auttaa sitten.
Sä oot tosiaan pienen lapsen isä. Mitä kerro vähän isyydestä. Miten se on, onko isyys muuttanut sua?
No se on muuttanut tietysti kaiken. Siis se on perspektiiviä elämään ja elämän tarkoitukseen ja kaikkea semmoiseen, että mitä sä niinku, miten sä ajattelet asioita, millä tavalla sä esiinnyt, ei vaan esiintyjänä, vaan ihmisenä ja millä tavalla sä niin kuin pystyt omalla käytöksellään tekemään asioita. Et jos sä mietit, että sulla on pieni lapsi, mikä pitäisi kasvattaa niin kuin järkeväksi ihmiseksi tai yhteiskunnalle tärkeäksi ihmiseksi, niin se muuttaa kaiken ja sitten se perheen niin kuin oleminen perheessä, sä kuulut vihdoinkin johonkin, niin kuin, ainakin näin mä sen koen, että mä kuulun niin kuin joka solulla ja bakteereilla niin kuin kuulun johonkin porukkaan ja sitä ei multa tavallaan voi viedä pois. Ja se ei perustu mun taitoihin tai se ei perustu mihinkään esteettisiin asioihin, vaan se perustuu vain ainoastaan siihen rakkauteen, siihen suurimpaan rakkauteen.
Mehän ei tästä mitään tiedetä tietenkään, kun meillä ei lapsia ole kummallakaan.
Niin.
Tämmöisestä.
Ei.
Mutta te olette jonkun lapsia.
Niin me ollaan. Jonkun lapsia.
Kyllä.
Kyllä.
Minkä ikäinen hän on nyt?
Hän on vähän päälle 2-vuotias.
No niin.
Niin, ihan pieni vielä. Uhma-ikä tulossa.
Se on jo ollut aika pitkä.
Okei.
Isältä opittua.
Joo, mutta hirveän sinnikäs siis. Ja se on varmaan tullut kyllä. Itse asiassa meiltä molemmilta varmaan. Mutta että se on hirveän sinnikäs ja iloinen aina kun onnistuu. Ja jos ei onnistu, niin se kyllä treenaa niin kauan, että onnistuu. Tuttua.
Niin. Mites kauan te olette sun vaimon kanssa ollut yhdessä?
Me ollaan oltu 4 vuotta about-tieralla.
Joo, se on jo pitkä suhde.
Sä sanoit, että hän on Varkaudesta. Totta kai näin naapurikuntalaisena kiinnostaa, että mistä te olette tavannut?
Sokkotreffeillä, believe it or not.
Helsingissä,
kyllä. Hän asui siis Helsingissä ja on muuttanut sieltä jo aika päivää sitten Helsinkiin. Ja sitten meidän yhteinen kaveri, tai itse asiassa hän lähetti mulle viestin, että lähetkö treffeille tämän ja tämän tyyppisen ihmisen kanssa. Mä sanoin, että en ikinä. Sokkotreffit on ehkä pahinta, mitä mä tiedän. En ole koskaan käynyt, mutta siis mä ajattelin, että en mä jaksa. Ei, kiitos. Sitten se niinku tavallaan se läppä sitten paisui ja yhteinen kaveri sitten aina sanoi hänelle, mun vaimolleni siis, että hengasin just sun tulevan miehen kanssa. Ja sitten hän sanoi mulle, että hengasin just sun vaimon kanssa. Ja sitten se niinku paisui tavallaan meidän kaveriporukassa se läppä. Ja sitten joku oli silleen, että hei, jossain baarissa, että lähdetään tanssiin. Sitten mä sanoin, että ei, mä tanssin vasta mun häävalssin seuraavan kerran, kun mä tanssin. Ja tällä tavalla se niinku lähti niinku leviämään. Ja. Sitten jossain vaiheessa me saatiin niin kuin jonkun sortin yhteys toisimme jonkun somekanavan kautta. Ja sitten me oltiin, että mennäänkö nyt treffeille, niin sitten se on niin kuin tavallaan tehty. Että sitten niin. Saadaan loppuun tämä niin kuin...
Loppuun tuo muinen painostus.
Niin. Ja sitten me käytiin ja sitten meni about noin 5 minuuttia, niin mä olisin, että no niin, nyt ollaan jonkun tärkeän äärellä. Nyt ollaan jossain. Mä kävelin siis seinään, koska mä olin jotenkin niin... häkeltynyt ja rakasin.
Kautta ensi silmäyksellä.
No se oli kyllä joo. Siis se oli omalla tavallaan, se oli ihan huikea se, niin kuin se fiilis, koska mä olin jossain vaiheessa, että okei, tää puhuu just sillä tavalla, kun mä ajattelen, tai haluan ajatella. Ja jotenkin mä menin sitten ihan sekaisin, että mä sanoin, että sori, että mä käyn vessassa näin. Mä menin vessaan ja kävelin siis oikeasti konkreettisesti seinään. Ja silloin mä katsoin itteni vessan peiliin ja sanoin, että no niin, nyt skarppaa.
Nyt et mokaa tätä.
No mites tämä yhteinen ystävä, niin oliks hän silleen, että no niin, mitä mä sanoin?
No olihan vähän joo. Olihan vähän kyllä niin kuin, ja nimettiin myös meidän lapsi toisen nimi hänen mukaan, että kyllä hän on saanut siitä kuulla myös.
Varmasti.
Positiivisesti on saanut kuulla. Mm.
Hei, minkä ikäinen sä oot ollut, kun sä oot muuttunut Oulusta etelään?
17-vuotiaana mä olin jo suurimmaksi osaksi täällä. Mutta se oli varmaan 18, kun siis heti kun mulla oli yökirjoituksessa siis reppu rinkka mukana, mihin oli pakattu kaikki tärkeimmät lenkkarit ja tyylikäämät teepaadet ja tuulihost breakkarille, niin oli
Niin pakannut. Tanssi oli se suurin syy, miksi tuli?
Se oli se suurin syy, että täällä treenasi niin kuin jengiä, täällä oli niitä heimotovereita niin kuin, ja sitten piti Oulusta päästä maht nopea pois. Mm. Siis kaikella kunnioituksella, mutta niin. Siellä piti vaan päästä, siellä oli ollut jo 18 vuotta siellä, niin sitten oli niin kuin pakko päästä pois.
Oliko sulla aina ollut se fiilis, että pakko päästä sitten? Oh. Oliko se nimenomaan, että Helsinkiin tai niin kuin?
Kyllä se Helsinki oli se niin kuin ensimmäinen. Mm. Mä menin itse asiassa Tampereen, kun mulla oli ystäviä Tampereen. Mä menin niin kuin Tampereen kautta, sitten oli vähän aikaa Tampereella ja sitten siitä menin Helsinkiin. Mm. Kyllä se jotenkin joo, ja sitten varsinkin kun sitten kävi ensimmäisiä kertoja Helsingissä ja näki, että täällä on näin isoja taloja ja täällä on näin tällaista.
Sama.
Täällä on metro, täällä on kaikkea. Siis niin mä sanoin mun vanhemmin, että miksi te olette koskaan muuttanut täältä pois? Niin. Ette sitä tajua, miten siisti paikka tää on.
Niin.
Ja sit sitä heti, kun sit tuli mahdollisuus, niin kyllähän mä siis yritin jo jotain, että mä olisin mennyt lukioon, tullut tänne ja vastaavaa. Että kyllä kaikki konstit käytettiin läpi, mutta sit kun oli ikään kuin virallisesti lupa lähteä, niin. Kyllä mä sit lähdin heti.
Mä lähdin kanssa heti 18-vuotiaana. Mä 13-vuotiaana, kun mä kävin Helsingissä, mä olin, että tänne mä muutan. Mm. Että tää on se juttu. Mä rakastin ratikoita, siis ratikalla. Mä edelleen rakastan ratikalla matkustamista. Se ei tälleen korona-aikana.
Ai että, se oli jännää se ensimmäinen ratikkamatka, kun ihan jokainen pysäkki piti kytätä, että onko se nyt tää jo, ja meninkö mä nyt ihan väärään paikkaan.
Kyllä
se oli jännää. Nyt kun niissä istuu, niin on niin kuin aivan toisaalta käsittämätöntä, että miksi sitä on miettinyt silleen, mutta maailma pienenee, kun muuttaa suurempaan kaupunkiin.
Se varmaan on sitten, mä muistan sen, kun sitten ajoin ajokortin jossain vaiheessa, niin sen ajoin siis täällä Helsingissä aika niin kuin vanhana jopa, mutta silloinkin oli se, että uusi maailma aukesi, kun sä pääsit niin kuin ratin taakse. Mm. Ja silloinkin kaikki tuntui, että mä en selviä tästä mitenkään. Mm. Siis kaikki nämä niin kuin tiet ja kaikki, eihän täällä pysty ajaa autolla, tämä on niin vaarallista. Tai ettei uskalla, mutta sitten vaan sekin maailma aukesi ja nyt se tuntuu ihan silleen.
Niin ja sitten jos sä oot ajanut täällä sen, niin kuin Helsingissä sen ajokortin, niin kun mä muistan, mä oon kanssa asunut, tai ajanut vastaan Helsingissä, mä olin 26, kun mä ajoin ajokortin, niin mä muistan, kun kaikki aina, jotka tuli muualta Helsinkiin, niin oli, että täällä Helsingissä, että en mä osaa ajaa tuolla, niin ei uskalla, tai ei osaa ajaa keskustassa, ja mä olin silleen, että että mikä tässä nyt on niin ihmeellistä, että eihän tässä ole mitään pelottavaa. Ja mä muistan, että mä olin ihan, olisiko ollut toinen ajotunti, kun mä olin, että voidaanko lähteä jos nyt keskustaan ajamaan opintoja. Ja sanoin, että no emme ihan vielä lähdetä. Ajellaan täällä Herttoniemessä, joka on vähän ympyrää, mutta
Mutta on kyllä ihan totta, että varmaan niin kuin kaikilla, jotka on muuttanut pienemmältä paikkakunnalta, niin siinä kohtaahan se tulee se kyllästyminen, kun asuu siellä, että ei helvetti jaksa enää näitä metsiä ja lehmiä pelloilla ja kaikkea tätä pienuutta. Mutta sitten kun tulee tätä ikää lisää, niin ai että ne on jotenkin helvetin hienoja kaikki tämmöiset. Upea mennä metsään ja olla siellä hiljaa. Ja nyt mä asun tällä hetkellä tuolla Viikissä, niin siellähän on sitten lehmiä kesäisin pellolla ja onnemetsät ja hiekkatien rapinat ja muut. Että tässä on menty vähän niin kuin taaksepäin, mutta niin käy varmaan aika monelle.
Niin.
Se on aika joo, se on aika niin kuin luonnollinen myöskin tavallaan tapa siihen, että sä tuut jostain kaukaa, missä on niitä lehmiä ja vastaavaa. Mm. Tai ei edes niitäkään tarvi olla, mutta sä haluat päästä sinne isoon. Mm. Isoon, ei kaikki, mutta monella on se, että haluaa päästä sinne niin kuin ikään kuin isoihin ympyröihin.
Mm.
Kunnes sä tajuat, että ei tää ole sen kummallisempaa. Ja sit sä, mitä isompi se ympyrä on, niin sen enemmän ainakin mulla tulee kaipuu semmoiseen rauhaan. Ja
niin, totta kai.
Varsinkin näin someaikaa kaikkea, että sä oot koko ajan, sulla tulee niin paljon impulsseja. Ja sit sä, kun sä päästet jonnekin metsään, niin sä huomaat, että sä niinku rauhoitut.
Niin, ja nyt on hauska, kun ilmiö on niinku se, että tai mitä itsekin välillä harrastaa, niin on tämmöiset somepaastot. Muutaman päivän somepaastot, ei avaa Instagramia, ja se on jo semmoinen, niin kuin olisi terapiassa käynyt. 3 vuotta putkeen, kun olet 3 päivää pois somesta.
Siinä niin, huomaa, kuinka iso voima siinä on.
Niin. Ja sitten tietysti niin kuin varmaan meidänkin kaikkien 3 kohdalla on myös se, että työ on myös semmoinen asia, että näitä meidän alan töitä on vähän helpompi tehdä täällä sitten Helsingissä, kun että en ainakaan itse tiedä, että minkälaisen työuran olisi sieltä Oulusta saanut. En varmaan kovinkaan kummasta.
No en minäkään joroisista kyllä, että
Varkauden teatterissahan sä oot ollut.
Varmaan olisi siellä kartanokoffissa töissä, missä sinä käyt pelaamassa aina kesäsi. Että
siellä en kätimästerinä.
Niin,
tai sä olisit ollut Auvon kanssa, sä olisit Auvolla hommissa ja te olisitte yhdessä tehnyt jonkun TV-shown.
Niin.
En tiedä. Jännä.
Mut niin se vaan on, että harvoin ihmisiä haetaan kotoa.
Mm.
Siis todella harvoin. Tietysti nyt eletään YouTube-aikaa, niin kaikki on mahdollista myös niin kuin omasta kotoa.
Mutta yhtään, ettei nyt kukaan sanonut sellaista käsitystä, että väheksyn esimerkiksi golfklubilla työskentelyä tai muuta, vaan kaikki työ tässä maailmassa on tärkeä. Meillä kaikilla on tärkeä rooli ja olemme osa suurta pyörää.
Näin se on. Mites nyt kevättä kohti mennä, alkaa olla jo kevät, huhtikuussa mennään, niin mites tuo tuleva kesä, onko sinne toiveita ja odotuksia?
No toiveita on se, että nyt kun on tehnyt 10 viikkoa plus sitten kaikki harjoitukset ja systeemit näin aika intensiivisesti töitä, niin toivon, että mä saisin ainakin muutama viikon olla vaan ja ainoastaan perheen kanssa. Mm. Että tavallaan vähän takas näitä aikoja. Mutta sitten mä toivon tietysti myös sitä, että kesällä on mulla pitkät kesälomat tietysti teatterilta, että jos olisi jotain duunia, niin se olisi kivaa. Ja jotain on myös luvassakin, että semmoinen balanssi siihen, että saisi myös kokea sen Suomen kesän ihanuuden siellä mökillä ja golfkentällä.
Niin, kyllä.
Saisi sen kokea, että olisi niin kuin lomaa, mutta se, että tavallaan myöskin pystyisi tekemään vähän jotain kehittävää niin kuin ikään kuin työpuolesta. Niin sekin
miten jos tulisi action-elokuvaa rooli?
Se riippuu hyvin paljon, minkälainen rooli, mutta olisi se totta kai ihan sen siistiä. en mä rupea valehtelemaan, on se siistiä.
No mites nyt, kun Hollywood on vähän tehnyt jo tuloa Suomeenkin ja puhutaan, että nyt se tulee ja kohta tulee Netflixit ja HBOt ja muut, niin onko sulla semmoisia kansainvälisiä urahaaveita?
Totta kai on. Tai mä en poissulje niitä, sanotaanko näin. Että mä niin kuin, jos on joku iso produktio, totta kai se kiinnostaa ja on ihan makeeta. Ja itse asiassa on ollut jonkun verran jo niin kuin siihen suuntaan olevia pyyntöjä ja keskusteluita. Että en mä niin kuin poissulje sitä, että mitä isompi markkina, niin sen isompihan juttuhan se tavallaan on. Mutta kyllä mä myös koen sen, miten eräs hieno taiteilija on sanonut, että kyllä paskaa Pariisissakin. Että ei se tarkoita sitä, että se olisi mitenkään parempaa niin kuin että se olisi jotenkin enemmän, että sen arvo olisi isompi kuin se, että tekisi jonkun laatudraaman Suomessa. Että niin. ei se niin kuin, että mulla ehkä se enemmän se, että pääsee tekemään töitä ja tutustuu ihmisiin ja tekee sen työn kunnolla. Että mä oon tämmöinen ihminen, joka niin kuin valmistautuu todella pieteetillä ja haluan tehdä sen niin kuin kaikista parhaimman tuloksen. Onko se rooli suuruudelle ja mitä väliä sillä tavalla. Vaan että se tehdään kunnolla ja siihen paneudutaan ja sitten kun tehdään, niin tehdään.
Niin.
Mä oon valmis ottaa vastaan mitä vaan. Sitten keskustellaan, että onko se hyvä vai ei, vai sopiiko se mulle tai ei.
Jää nähtäväksi, että mitä sitten ensi kesänä. Tero on sitten siellä golfklubilla varmaan kesätöissä, jos ei muuta. Että
no, se on paljon mahdollista.
Niin, kyllä. Laittakaa viesti, jos haluatte. Haluatte sinne hyvän kesätyön tekemään.
Joroisten kartanokolfista täytyy, tästä tulee nyt kartanokolfille mainosta, mutta se on varmaan ihan hyvä. Niin sitten täytyy sanoa, että me oltiin avaajaisissa, siinä golfkentän avaajaisissa. Muistaakseni avauslyönti osui jotain henkilöä päähän. Mulla on tämmöinen muistikuva. Joku sitten varmistaa tämän, mutta
laittakaa Instagramissa viestiä. kuka oli.
Mulla on tämmöinen vahva muistikuva, että se napsahti suoraan jotain päähän.
Voidaan tarjota tota...
Ei ehkä ollut kunnanjohtaja, mutta joku... Saattaa olla jopa joku tärkeä merkittävä henkilö.
Niin. Laitahan viestiä, jos tämän kuulet, niin tarjotaan sulle jäätelö, millä voit jäähdytellä ohi muassa vielä näin jälkeen.
Pääset vieraaksi.
Niin. Niin. Oho. No niin. No mutta tervetuloa. Mutta hei, Dennis, kiitos ihan hirveästi tästä.
Kiitos teille. Tästä hetkestä. Hyvä meininki.
Kiitos. Kivaa kuulla. Niin myös sinulla.
Jee.
Ja tuota, muille niin oikein mukavaa lauantai-jatkoa sitten sinne.
Kyllä oikein hyvä lauantai-jatkoa.
Oikein mukavaa pääsiäistä.
Kiitos.
Moi.
Huominen.
Moi.
Huominen.
Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.